Všechny vás zdravím a všem vám přeji Boží pokoj, vám domácím i vám, kteří jste mezi námi hosté, kteří mezi námi nebýváte pravidelně, vítejte. My jsme se před 14 dny jsme otevřeli poprvé 4. kapitolu Evangelia podle Marka. A v této 4. kapitole nalézáme, já jsem původně řekl 4 podobenství, ono jsou to vlastně 3 podobenství, 3 příběhy, jistým způsobem ilustrace nebo metafory a k ním jsou přidány 2 hádanky. Ono vlastně i samo podobenství je takovou hádankou, trochu takovou nepřímou řečí. Podobenství to je příběh, doslova se to někdy dá říct, jako příběh, který jde vedle nás a my zjišťujeme, že máme s tím příběhem něco společného. A tak jsme měli před sebou ten první příběh, první podobenství, kdy Pán Ježíš vyprávěl o rozsévači, který přinesl Boží slovo. Tak jsme to viděli, že to byl vlastně autobiografický příběh, podobenství, v němž Pán Ježíš chtěl především ukázat na to, kým on je. Kým on je sám a proč přišel. Přišel proto, aby přinesl lidem Boží slovo. A přinesl ho ještě jinak, než ho doposavat měli před sebou. Nemělo to být jenom slovo zákona, výkladu zákona, ale mělo to být dokonce slovo nové smlouvy. A v tom podobenství tento rozsévač rozsévá a rozsévá rozšafně, my bychom řekli, vysloveně plítvá, jako kdyby mu bylo jedno, kam to zrno padne, trní, netrní, cesta, necesta, prostě rozhazuje to a čeká, že přinese užitek. A tak jsme si pověděli, že to slovo přichází, nikdo není vyňat z toho, aby mohl zaslechnout Boží slovo. A přece záleží také na našem lidském srdci, nakolik Boží slovo, které je v tom příběhu, podobenství, ilustraci rozséváno, tedy zvěstováno, kázáno slovo, které můžeme číst. Záleží na tom, jak ho přijmeme do svého srdce. No a dnes budeme pokračovat ve čtení. Dnes skoro jsem měl dojem, že to bude trochu jako biblická hodina, více zanoříme do světa Bible, ale mám za to, že ten výsledek by mohl velice dobře promluvit i do konkrétní situace našeho života. A tak se podívejme nejprve do kontextu, do něhož je zasazeno dnešní slovo. A já ho ještě jednou přečtu. Je to slovo, které následuje tu chvíli, kdy Pán Ježíš vysvětloval učedníkům, co znamená to podobenství o rozsévači. A potom tam čteme a říkal jim, zdali přinášejí lampu, aby ji postavili pod nádobu nebo pod postel. Ne proto, aby ji postavili na stojan. Trochu jsem se bál, že se Tomáš tady děti zeptá, jestli ví, proč to světlo zakryl. To už bych pak vůbec nemusel kázat, protože byste všechno viděli. Proč? Ne proto, aby ji postavili na stojan. Vždyť není nic skryté, než aby bylo zjeveno. A ani nic nebylo ukryto, leč aby vyšlo najevo. Má-li kdo uši k slyšení, ať poslouchá. Víte, kdyby ten oddíl, to je 21. až 23. verš, a my příští neděli budeme pokračovat, tam je ještě jedna hádanka, to jsou 2 verše. Víte, kdybychom tento text vystřihli ze 4. kapitoly Markova Evangelia, tak nám tam vůbec tenhle ten text nebude chybět. Prostě zůstanou nám tam tři krásná zemědělská přirovnání podobenství. Tak nejprve to je podobenství o rozsévači, který rozsévá zrno, rozsévá ho všude. My tam v tom máme teď takovou divnou vsuvku, to jsou ta slova o té lampě. A máme tam slovo o tajemství. No a vezmu-li toho rozsévače, tak vedle toho světla, lampy, vedle toho tajemství, skrytost, odhalení, tam potom se zase vrací evangelista Marek nebo pán Ježíš zpátky k těm zemědělským souvislostem a říká, tak zrno, když ho hodíte do země, tak vám nepomůže, abyste ho začali tahat, protože neroste. Prostě musíte čekat a jakoby se nic neděje. A přece to zrno, a my ani nevíme jak, roste a vyroste. A pak přichází to další poslední podobenství Markovo o tom, že to zrno je malinké a i z toho nejmenšího zrna, mluví se tam o hořčičném zrnu, najednou potom vyroste obrovský strom a chce se tam ukázat na nepoměr mezi tím maličkým zrnem a velkým stromem. A do těchto zemědělských přirovnání teď najednou jakoby si říkáme, odkud to přišlo, kde se to tam vzalo, proč to pán Ježíš říká. Najednou se tam objeví slovo, zdali přinášejí lampu, aby ji postavili pod nádobu nebo pod postel, tak nemá být na stojanu, nemá být na svícnu. Co to je za hádanka? A tak se podívejme na to světlo. Světlo, o němž tam je vlastně řeč. Lampa, světlo. Několik možností, co tím mohl pán Ježíš a evangelista Marek mínit. Kam mířil, zároveň i v souvislosti s tím, co už bylo řečeno, tedy, že rozsévač rozsévá Boží slovo. Tak to úplně první, stejně jako byl ten první příběh autobiografický, tak i ten druhý, jak i tato hádanka o světle, nevím, jestli by vás to takto napadlo hned jako první, no tím světlem je pán Ježíš. To druhé světlo, to světlo, tedy pán Ježíš, a v té divné vsuvce bychom mohli také povědět, že to je lidské srdce, anebo potom ještě Boží slovo. Jaký to všechno dává smysl? A co se tím vlastně říká? Pán Ježíš. Vy, kteří znáte Bibli, tak víte, že to slovo o světle pod nádobou nezmiňuje jenom evangelista Marek, nejstarší podání evangelia, ale zmiňuje ho také evangelista Matouš a zmiňuje ho také evangelista Lukáš. A u Matouš i Lukáš s touto hádankou pracují jinak než Marek. Kdybychom totiž, a to je zvláštní, a já jsem se díval i na české překlady, jestli to nějakým způsobem vyjadřují, anebo ne, a zjistil jsem, že jenom jeden překlad to vyjadřuje skutečně dobře, a možná k vašemu i mému podivu, to je zrovna český ekumenický překlad. Totiž řečtina říká, když tam čteme o tom, zdali přinášejí lampu, aby ji postavili pod nádobu, tak tam v tom řeckém textu, kdybychom ho měli přesně přeložit, tak tam zjistíme, že ten světlo přichází, nebo přichází ten světlo, aby bylo pod nádobou. To je doslovný překlad. A teď si s tím překlady různě pohrávají. To, co se tady chce ale povědět, je, a to, co je tam důležité, je, ta toto zájmeno, ten světlo. Ne to světlo, ale ten. A to je taková výrazná i řecká značka, která ukazuje, jak si těm řeckým čtenářům evangelia se poměrně rychle vybavil, no to je Kristus, to je Pán Ježíš. A on je ten, který přichází. Ty překlady, většina z nich překládá, že světlo přinášejí pod lampu, to je český studijní překlad, jak jsme ho měli před sebou, ale v poznámce byste se tam dočetli, že světlo přichází. Škoda, že to je jenom počaru. No asi to tak musí být a alespoň my kazatelé můžeme ukázat, že umíme něco trochu z řečtiny. Pán Ježíš Kristus. Není to on, kdo nakonec řekl v Janově evangeliu, a k tomu už nepotřebujete znát řečtinu, já jsem světlo světa? A není to úplně na tom počátku, když jsme slyšeli z první kapitoly Janova evangelia o tom, že slovo se stalo tělem a to slovo bylo, se stalo životem a ten život byl světlo lidí. Zase Pán Ježíš Kristus sám jako světlo. Tedy i ta souvislost Pán Ježíš, který je světlem. A zdali přišel proto, aby byl skryt. Zdali přišel proto, aby nebyl viděn, aby nebyl široce vnímán. Jak je možné, že ještě i v té chvíli, kdy Pán Ježíš pověděl toto slovo, jako nezářil úplně tak, jak by si to mnozí představovali a jak bychom pověděli, že se to přece sluší na Božího syna. Když přijde Boží syn, nemělo by to být úplně jinak? Nemělo by to být tak zřejmé, že nikdo nebude pochybovat? Jak to, že Kristus jako Boží syn je tak trochu skrytý? My se v evangeliu, a zvlášť je to zjevné, ono je to zjevné ve všech evangeliích, v tom Markově možná zvlášť, je to přesně uprostřed, do poloviny Markova evangelia se setkáváme s takzvaným mesiářským tajemstvím. A můžete si všimnout, že do té doby, kdykoliv někdo chce povědět, že toto je syn Boží, tak se tomu Pán Ježíš brání. Jakoby skrývá svoji pravou identitu. Proč? No protože kdyby se k ní přiznal, tak by lidé netušili, jaká ta pravá identita je. A víte, kdy ji začne odkrývat? Kdy vlastně začne zářit paradoxně? Ve chvíli, kdy řekne, kdy poprvé předpoví svoji smrt. Vyznání u Cezareje Filipovi, kdy Petr vyznává, Pán Ježíš se tam ptá, co o mě říkají lidé, tak mu to poví, kdo co o něm říká, a pak se Pán Ježíš zeptá, a co si o mě myslíte vy? A Petr tam řekne, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A tam se tomu Pán Ježíš poprvé nebrání. Připustí to. Ale jedním dechem to dořekne. A řekne, a proto musí syn člověka být vydán a být ukřižován. A pak to pokračuje tak, jak to možná někteří znáte, že Petr řekne Pánu Ježíši, ale ne, to se ti nemůže stát. A ten Petr, který tak dobře vystihl, kým vlastně Pán Ježíš je, že je Mesiášem, tak mu teď říká, jdi ode mě, Satane. Tak skrytost Pána Ježíše a to, kde se začne odkrývat postupně, tak musí být spojeno se slovem o utrpení. A tak to vlastně i v tuto chvíli smíme vidět, že i ta souvislost mezi tím podobenstvím o rozsévači a tím slovem o světle je možná v tom, že jak ten rozsévač rozsévá, tak To není tak, že on zaseje a přijde druhý den a sklidí to. Prostě okamžitě to vyroste. Prostě on zaseje a musí čekat, než to, co zasel, začne pomaličku růst, až to přinese ovoce. A stejně taky jako rozsévač, taky světlo, které ukazuje na něj samotného. Tady je, svítí, ale ono začíná svítit a probleskávat pomalu. Nedostáváme hned plnou záři té božské přirozenosti Pána Ježíše. To světlo se nám postupně začne otevírat a těm, kteří žili s Pánem Ježíšem a potom i nás, se nám začne pomalu otevírat, tak abychom byli schopni ho nějak pojmout. Abychom si nějak zvykli. Znáte to, vyjdete v létě z příjemného přítmí, klimatizované kanceláře na sluníčko a teď nic nevidíte. Že? Tak Pán Ježíš jako to světlo chce povědět, možná by se vám zdálo, že by tady mělo být kolem mě více světla, ale nebojte, nejsem tady proto, abych zůstal skryt. A tak v této hádance je velké povzbuzení. Povzbuzení v tom, že to světlo, které Pán Ježíš přináší do našeho života, to světlo, které nás odhaluje, odhaluje svět a odhaluje nám, že je věčný život, že tu je něco jako hřích, že tu je něco jako spravedlnost. A že tady je mezi těmi různými způsoby života, že tady na této zemi je určitý způsob života, který je dobrý a na něm jde on sám před námi. To je něco, co není skryto, ale je postupně odhalováno a my to zjevně vidíme lépe, než to viděli a mohli vidět tehdejší posluchači Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš jednou přijde a jako kdyby ukazoval v tuto chvíli i na to úplně poslední, kdy při svém druhém příchodu bude skutečně úplně zářit a zazáří v plném světle. Ale nyní, jako rozsévač, tak i ten, kdo je světlem, tak začíná svítit a neohromuje. To druhé, světlo jako lidské srdce. Tak o tom mluví ku příkladu evangelista Matouš, když on to totiž řekne úplně natvrdo. Vy jste světlo světa a říká to těm, kteří ho slyšeli. Světlo, které nemá být skryto pod nádobou, máme v něm vidět sebe sama. A zase je to jako zrno, které je zase to. Ono v pravý čas roste a roste, až vydá užitek. A tak podobně člověk, který je osvětlen Božím slovem, který toto světlo přijme, tak nemůže, než toto světlo odrážet. To se tak projeví na výzoru člověka. Se projeví na tváři to, co máme uvnitř našeho života. Naše víra a naděje, které docházíme při pohledu na Krista, ale také při pohledu na to, co on osvítí v nás a kolem nás, to je na jedné straně velice intimní záležitost. Zvlášť, že se to týká našeho nitra. Přesto ale to boží světlo, které nás prozáří, je přece tak silné, že ho nelze schovat. Stěží se můžeme spokojit s tím, že jsme získali přístup k Boží milosti, ale konec konců nikomu není nic do toho, jestli jsem křesťan, jestli věřím, jestli mám naději v Boha, anebo ne, co jsem prožil a čemu sám věřím. Zdali přišlo světlo, ten světlo, zdali přišel Pán Ježíš do mého života proto, aby byl skryt. A nebo má být postaven v mém životě tak, že bude skrze moje srdce a skrze celou moji bytost zase odrážet a tak vyzařovat jakési světlo, které bude ukazovat na něj. Dotýkám se tady toho, co, když se to vysloví, tak nám to přijde samozřejmě zjevné, ale je otázkou, jestli v konkrétním životě to tak je, že jde totiž o to spojení, o tu integritu našeho života, o to, že to, co je uvnitř ve mně, koresponduje s tím, jak žiju. A tak tím světlem může být i to lidské srdce. A to lidské srdce bude svítit jenom tehdy, pokud přijme to zaseté zrno, jak o tom čteme v první části. A tady si myslím, že je někde zase to spojení s podobenstvím o zasetém zrnu. Zářit kristovsky může jen ten, kdo přijal do svého srdce Boží slovo o hříchu, spravedlnosti, lásce a milosrdenství. Snad jenom na okraj, tak se to, kdybych se vás zeptal, jestli mohou i lidé, kteří nevěřící, žít po křesťanské, ve smyslu křesťanské etiky. Jestli lidé, kteří nevěří, mohou žít křesťansko-eticky. Co myslíte, mohou anebo nemohou? Ano, můžeme se na to dívat různě a v jistém slova smyslu obojí ano, ale chci teď povědět to, že jak je možné mluvit o křesťanské etice bez Krista? Jak je možné mluvit o křesťanské etice, která nevyrůstá z víry? Jak je možné mluvit o křesťanské etice, která je jenom vnější skutek? Ano, lidé se mohou pokoušet o vnější skutek. Řekněme podle zákona, podle desatera. Ale když není víra v srdci, je to možné? A tak si myslím, že křesťanská etika může vyrůstat v té své pravdivosti jenom ze srdce, které přijme Kristovu milost. Jenom srdce, které je vysvobozeno z beznaděje, z bezesmyslu, řeknu to ještě jinak, jenom srdce, které bylo vysvobozeno z Egypta, z otroctví a žije ve svobodě. Jenom to má totiž důvod žít podle toho, co, k čemu vede ten, kdo vysvobozuje. A tady se jedná o tu vnitřní motivaci. A ta přece vyrůstá z toho, že miluji Pána Ježíše a miluji nebeského Otce. Proto myslím a jednám tak, jak jednám. A tak to je to druhé. Co můžeme vidět za tím světlem, které nemá být skryto pod nádobou, protože by tam jinak vyhaslo. Pokud si budeme nechávat i my sami to Boží světlo, tu víru nějak jako pod pokličkou svého srdce, tak zhasne. A to třetí, Boží slovo. My jsme to slyšeli i z žalmu. Světlem pro mé nohy je tvé slovo. Ono osvěcuje mou stezku. rozsévač rozsévá Boží slovo, které je světlem mým nohám. Když spojíme podobenství o rozsévači a žalmistovo slovo. A Boží slovo je také světlo, má svoji zář, protože v něm nám září Hospodin. V něm se setkáváme. To Boží slovo je místem našeho setkání s Pánem Bohem. Když se nás někdo zeptá, a kde se můžu setkat s Bohem, tak můžeme povědět najisto několik věcí. Jdi tam, kde Pán Bůh je, je ve svém slově. A tam je možné se s ním setkat. A je možno jít mezi Boží lid, tam, kde se dva nebo tři sejdou, tam je Hospodin. Tady dnes je mezi námi. Protože to slíbil, protože tomu tak je. Boží slovo má zářit. Na Boží slovo, tedy na Bibli, by neměl zapadat prach. A už jsem to pověděl a řeknu to znovu a asi to budu opakovat znovu a znovu. Myslím na Boží slovo ve formě knihy, ne ve formě mobilu. Boží kontakt s Božím slovem v té knize. Teď snad mi rozumíte, že se chci vyvarovat tomu, čím katolická církev vždy, kdysi dávno poukazovala na protestanty, že oni mají papírového papeže, tedy Bibli. Nejde nám o ten papír, ale o to, že to Boží slovo i tak, jak ho máme v knize, tak, jak se v něm orientujeme a setkáváme se právě v té knižní podobě, tak je to velice důležité. Na Bibli by neměl zapadat prach. Čímž já se svým způsobem provinuji, ale je to tím, že já těch Biblí mám skutečně hodně, tak na některých skutečně prach zapadá. Ale ne na všech. Boží slovo má zářit. Nemá být skryto v knihovně. Mezi ostatními knihami. Má zářit, má být někde vidět na konferenčním stolku v obýváku. Teď rozumějte, to už neříká písmo. To už samozřejmě dodávám já v takovém dopracování toho, jak to vlastně, jak prožívat to, že Boží slovo je světlem, které nám svítí na Pána Boha. A svítí na nás, jak to potřebujeme, jak potřebujeme obojí. A jak svítí kolem nás. Máme den po volbách, já jsem si říkal, že to nebudu nijak komentovat, ale okomentuji to tak. Líbil se mi jeden skvělý komentář, když jsem kázal u Václava tady, tak tam páter Koníček pověděl krásnou věc. On říká, ať už zvolíme Kýra, anebo Kýho Víra, vždycky budeme jako křesťané moci žít. Prostě křesťané mohou žít v každé době. No proto, že pro ně je důležitější Boží slovo a Boží vedení a Boží král i než mrzutý stařík na hradě. Jakkoliv je důležitý a jakkoliv už k jeho politování hodně je už to starý pán, který už by měl být někde jinde. A bude za chvíli. Tedy si bez ohledu na to, jak vnímáme výsledek voleb našeho prezidenta, máme jiného krále. Máme jiného pána, který nám přináší spásu. Máme jiného pána, v jehož světle chceme žít. A ten zůstává. Toho si lidé demokraticky nevolí. Ten chodí, rozsévá a čeká, zdali ho někdo přijme a přijme ho se vším všudy, anebo ne. Tedy Pán Ježíš lidské srdce a Boží slovo pod nádobou. Pán Ježíš pod nádobou, když se o něho nezajímám. Lidské srdce pod nádobou, jenom kdybych si snad chtěl udržet nějakou svoji soukromou víru. Tak to někdy zní dneska. Víra ano, církev ne. To prostě nejde. To je nádoba na ohni víry. A Boží slovo pod nádobou, ne Boží slovo v poličce, dneska by to pověděl možná takto Pán Bůh. Pán Ježíš k tomu dodá, má-li kdo uši k slyšení, ať poslouchá. Tedy, kdo chce slyšet, ať poslouchá, ten zaslechne. Pojala mne při tomto závěru ohromná bázeň. Víte proč? Protože Pán Ježíš ta slova o tom, že přece světlo nepřichází, aby vlezlo pod nádobu. Pán Ježíš to nevysvětloval. On k tomu neřekl vůbec žádný komentář. Prostě nechá toto slovo zaznít s tím, že kdo chce, ať slyší a vezme si to k srdci. No a já jsem na rozdíl od Pána Ježíše se snažil jeho slovo převyprávět. Snad mi bude odpuštěno, pokud jsem třeba něco zatemnil. A tak už jenom na závěr takové malé shrnutí. Pán Ježíš jako světlo, které bude zářit a září čím dál tím víc a já k tomu mohu přispět. V tom je velké povzbuzení. Tak se zdá, že i v různých dobách v historii, že to Boží evangelium skutečně jako by kdyby bylo skryto, jako kdyby bylo pošlapáváno. A přece ne. Boží světlo, Pán Ježíš Kristus, to, že ho vidíme, stále září. Také díky Duchu Svatému, který nám byl dán a osvěcuje v našem srdci tu mimořádnou velikost Pána Ježíše. Tedy povzbuzení. Boží světlo svítí, my v něm smíme žít, čerpat z něho. A tím Božím světlem se dívat na život. Lidské srdce. Všechno bude jednou odhaleno. A tak je tady i upozornění na to, co je v našem srdci. Kéž by tomu bylo tak, že naše srdce i ty nejzazší kouty byly prozářeny Božím světlem. A pozvání k Božímu slovu, kde se setkáváme s Pánem Bohem. Je to těžké říct obecně, ale zdá se mi, a vlastně bych byl rád, kdybyste se mnou nesouhlasili a kdyby to nebyla pravda, ale zdá se mi, že Boží slovo začíná mít v životě i naší církve čím dál tím menší místo. Jako kdybychom na něho neměli čas, ani společně. Máme tolik věcí, máme tolik literatury. Já si vzpomínám do roku 1989, jak se to pašovalo, literatura, a jak jsme byli vděční, když nám někdo něco jako dovolil vydat. Máme bratra z Levice, já vzpomínám na knihu bratra Ludovíta Fazekaše, Bohoslužba všedného dňa. Kniha, která mě nesmírně ovlivnila. Tak prostě tak hladoví jsme byli po nějaké duchovní literatuře. Teď tu duchovní literaturu máme jakoby na talíři. čteme písmo, hledáme Boží světlo i v duchovní literatuře. Koukněte se nám vzadu na tu knihovnu, jestli tam není nějaká kniha, která by vás zaujala, o které si budete myslet. Projděte si její obsah a položte si otázku. A možná ani nebudete muset, protože vás to prostě chytne. Myslím si, že a rád to dělám. Chtěl bych pozvat, abychom i společně prožívali a víc hledali v Božím slově a víc společně hledali, jak žít. Já budu ve středu při biblické hodině začínat takovou delší sérii, která, v níž bych se rád zabýval způsobem křesťanského života, chcete-li křesťanskou etikou. Pod takovým souhrnným názvem Chceme dobře žít. A tak bych se rád chtěl s vámi dotýkat jako základů našeho křesťanského života, toho, proč žijeme, jak žijeme a jak to někdy může vypadat. A z čeho vyrůstá vlastně naše myšlení a naše skutky. Tak vás i tímto zvu k biblickým hodinám, pokud budete moct, určitě budou dobré. Musím si to pochválit už předem. Vidíte, člověk už neví, jak pozvat. Má-li kdo uši k slyšení, ať poslouchá, tím bych chtěl skončit. Myslím, že jsem překročil meze té hádanky.